getdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Lewapda COVID-19-da täze ýagdaýlar ýüze çykýar we saglyk ministrine garaşlýar. Marada üzärligiň tutulmagy azaldylýar. Bayram Alinin polisiýa, prokuratura we howpsuzlyk edaralaryna barlyklar geçirilýär. Balkanda täze meçit açyldy. Fiýinçiler diniň hakykaty garşy ulanylýanyny aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Xitoyning prezidenti Si Jinping ABŞ-nın saylanan prezidenti Joe Biden'ı 3-nji noýabr prezident saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutlady. Xitoyning döwlet mediýasynyň 25-nji noýabrda habar bermegine görä Si Biden'ı urudyn gutlawyny ABŞ Xitoy gatnaşyklarynyň iki ýurdun bähbitlerine we halkara jemgyýetçiliginiň umumy isleklerine laýyklykda mundan beýlek ösdürilmegine umyt bildirdi. Şeýle-de habarlarda Xitoyning wise prezidenti Wang Qishan'ın hem Kamala Harris'i wise prezident wezipetine saýlanmagy münasibet gutlanlygy habar berildi. Mundan ozal Xitoyning daşary işler ministrligi Biden'ı eýem gutlapdy ýöne Trump ýurt boýunça kaziýetlerde saýlaw netijelerine garşy çykyp ýeňilişi kabul etmekden ýüze ýürýän mahaly Si Biden'ı gutlamakdan saklanypdy. Si'niň gutlagy Trump'ın häkimiýeti saýlanan prezident Joe Biden'ı resmi taýdan geçirmek işini berja etmäge başlamagynyň ýeňilýänine gabat geldi. Trump saýlaw ýeňilişini kabul etmekden boýun togulsa-da onuň administrasiýasy 23-nji noýabrda häkimiýetiň Biden'a geçirilmegini resmi taýdan ygtyýar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn'in günäsini geçip, onuň 2017-nji ýylda başlanan kaziýet işiniň soňuna çykdy. Flynn Rus gatnaşyklary bilen bagly federal derňew bürosuna ýalan söýlendigini boýun alypdy. Trump general Michael Flynn'e dolu günä geçişlik berilendigini ýalan etmegin özü üçin uly mertebe diýip aýdyp, bu günä geçişligi 25-nji noýabrda Twitter'da ýalan etdi. Muny demokrat kanun çıkarcılar tanqitladı. Vekiller oyunun spikeri Nancy Pelosi günah geçişliği ağır korrupsiya işi ve hakimiyetten hayatın hıyanatlı peydalanmağı atlandırdı. Trump'ın prezidentliğe geçiş dövrüne Flynn'in ABŞ'daki ruh ilçisi bilen geçiren girlin gepeşikleri Derngov'un özünü oldu. Derngov taylavlarda Trump kampanyası bilen Rus hükümetinin arasında haysidir bir kuramaçlığın bolonluğu ya da değildiği varada oldu. ABŞ prokurorları Flynn bilen ilçinin prezident Barack Obama'nın saylavu atışı için Moskva'a karşı girdi sanksiyalaryny maslahat edenligini aýtdy. Flynn 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Rus gatnaşygyny hem barlan derňewde günäsini boýun alan ýa-da hökm çykarylan bir näçe öňkü Trump geňeşçisiniň biridir. Türk kadiýeti onlarça aýyplanýan şol sanly goşun serkerdelerini we uçurmanlary 2016-njy ýylyň iýulyna prezident Recep Tayyip Erdoğan'a garşy gaýanly agdyrylyşy finansyona gatnaşmakda günäli tapyp ömürlik türme tutulmagyna hökm etdi. Olara adam öldürmek konstitusiýon düzgünini ýykmaga finansmak prezidentiň ýanyna kasetmäge finansmak ýaly jinayetlerden hökm çykaryldy diýip 26-njy noýabrda habar agentlikleri Ankaranyň suwt zalynyň habar berdi. Soňky 3 gün bäri 475 aýyplanýanyň suwdy işi dowam edýärdi. Olar agdyrylyşygy guramalaşdyrmakda we möhüm hökümet binalaryny, şol sanly parlamentiň we prezident köşküniň bir bölegini hemde polisiýanyň ştab kwartiralaryny bombalamakda aýyplandy. Başa barmadyk agdyrylyşyk finansygyna 250-den ugraq adam helak boldy. Ankara başyda ýaşaýan musulman din ruhany Fethullah Gülünün goldoçularını ağdırlışık finansiyonuna günahkarladı. Ağdırlışığa ilteçini ret ediyen 79 yaşlı din ruhanısı gayvanı sud edilen Altay Planyanın hatırınadır. Ağdırlışığın iyidiyanı girdilen Berk adıttan daşar yağdayda yurt boyunca 100 milyon qovunağı adam şolsanlı hükümet resmileri, kazılar, polisiya fiserleri işlerinden kovuldu. Galandiyanın bir kaziyeti günnogor Ukrayna'da 2014-cü ilde Malazya hova yollarını değişli MH-17 atnolu uçorun urulup yıkılmağı bilen bağlı 4 aýyplanýana garşy gowadgylan suwdy işine 298 adamyň ölümine getiren heräkçiligiň mümkin bolan başga sebäplerini derňeme üçin has köp wagt soraýan haýyşy ret etdi. MH-17 Amsterdamdan Kuala Lumpur awaryarka günnogor Ukrainada Moskwa goldawly separatistlaryň gödäwçiliginäki territoriýada Russiýa döndürilen buk raketa sistemasy bilen urulyp ýykyldy. Pidalaryň taýyşdan ikisi Galland raýatlardy. 6 ýyla çeken halkara derňewden soň prokurorlar uçurun separatist töweşijiler tarapyndan urulup yıkılanlığını, sövüşücülerin bir Rus harbi bazısının raketi alınlığını aitti. 4 guman edilen Rusyalı Sergey Dubinski, Oleg Pulatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Kharchenko helakçiliği katnaşıkta iplanıp Gaga'nın kaziyetine gayvanı sud ediliyar.